Και τώρα οι απορίες μας, παιδιά. Λέγει μία πρώτη απορία. Στη ζωή αυτή που ζούμε, παρατηρούμε αδικίες. Άνθρωποι με πνεύμα Θεού και αγαθοί υποφέρουν και είναι δυστυχισμένοι. Ενώ άλλοι που είναι άπιστοι καλοπερνούν. Γιατί τα επιτρέπει αυτά ο Θεός της δικαιοσύνης? Μάλιστα, ο Θεός της δικαιοσύνης. Ίσως ξεχνάμε ότι ο Θεός θα ασκήσει τη δικαιοσύνη Του. Αλλά μέσα στην ιστορία μας έδωσε όλα τα περιθώρια να εκφράσουμε την ελευθερία μας. Αν υπάρχουν άνθρωποι που πεινούν και άνθρωποι που καλοτρώνε, είναι γιατί οι ίδιοι έχουν αυτήν την αδικία μέσα τους. Δηλαδή, η κοινωνική αδικία είναι έργο των ίδιων των ανθρώπων που ζουν μέσα σε μία κοινωνία. Έργο των ανθρώπων. Και θα μου πείτε, γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός? Μα δεν επεμβαίνει διότι δεν είναι κράτος ο Θεός. Κράτος, ξέρετε τι σημαίνει? Κράτος σημαίνει νόμος και χωροφύλακας. Αν δεν έχουμε το νόμο και το χωροφύλακα, δεν έχουμε κράτος. Αυτό είναι πολύ στοιχειώδες. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι ούτε κράτος, ούτε χωροφύλακας. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Μας έκανε ελευθέρους και μας αφήνει. Αλλά θα μας κρίνει στο τέλος. Και κρίνει μες στην ιστορία, κρίνει. Έχουμε τη λεγόμενη μερική κρίση, πρόσωπα, λαούς, κρίνει. Αλλά θα κρίνει προπαντός εις το τέλος, στη λεγόμενη γενική κρίση. Μη αιτιόμεθα λοιπόν ότι ο Θεός είναι άδικος και ότι πώς τον λέμε Θεόν της δικαιοσύνης και άλλα πολλά. Μάλιστα αυτό σαν δικαιολογία λέγεται για πολλούς που θέλουν να απορρίψουν τον χριστιανισμό και λέγουν ότι ο χριστιανισμός 2000 τώρα χρόνια έχει αποτύχει και έχουν χαλκεύσει αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται νέα εποχή, new age, νέα εποχή, επειδή λέει ξόφλησε ο χριστιανισμός. Σε τι ξόφλησε? Στο θέμα της σωτηρίας? Μα ο χριστιανισμός δεν είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Προσέξατε το αυτό. Διότι αν ήταν κοινωνική δικαιοσύνη, τότε θα έπρεπε να επεμβαίνει ο Χριστός ανά πάσα στιγμή και να επιβάλλει τη δικαιοσύνη μέσα στην ανθρωπότητα. Εδώ βλέπει κανείς το λάθος, το τεράστιο λάθος της αντιλήψεώς μας περί του χριστιανισμού. Νομίσαμε ότι ο χριστιανισμός είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί? Γιατί τον κάναμε δικαιοσύνη, τον κάναμε πολιτισμό, τον χριστιανισμό, τον κάναμε πολλά τέτοια πράγματα που δεν είναι αυτά τα πράγματα ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός είναι Ανάστασης Χριστού, Ανάστασης νεκρών. Ας το πάρουμε ήδη σε αυτό το πράγμα. Να συμμορφωθώ με ό,τι λέει ο Χριστός, να πιστέψω στο θεανθρώπινο πρόσωπό Του, θα τύχω δε Αναστάσεως νεκρών, διότι και εκείνος ανεστήθη από τους νεκρούς. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Εάν ήτανε ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι, τότε θα έπρεπε ο Χριστός. Αλήθεια, πόσες Αναστάσεις έκανε? Μόνο τρεις, τουλάχιστον τρεις καταγράφονται στα Ευαγγέλια. Πόσους τυφλούς εθεράπευσε? 10, 20, 30. Πάντως βάλετε περισσότεροι από εκείνα τα οποία καταγράφονται. Τόσοι ήσαν οι τυφλοί ή παράλυτοι ή οι δαιμονισμένοι μέσα στην χώρα του Ισραήλ? Όχι προφανώς. Αυτά ήταν δείγματα του ποιος είναι. Γιατί αλλιώτικα, αν ήρχε το να επιβάλλει την κοινωνική δικαιοσύνη και την αποκατάσταση του ανθρώπου, θα έπρεπε τότε πρώτα-πρώτα να διώξει τους Ρωμαίους κατακτητάς από την Παλαιστίνη. Έκανε κάτι τέτοιο ο Χριστός? Επειδή δε οι Εβραίοι είχαν τέτοιου είδους αντίληψη περί Μεσσίου, γι' αυτό και δεν επίστευσαν στον Χριστό. Και επειδή εξακολουθούν ακόμη και χριστιανοί μας σήμερα να έχουν μια ανάλογη αντίληψη, ότι ο Χριστός είναι υπηρέτης κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτισμού, γι' αυτό εγκαταλείπουν τον Χριστό. Λάθος. Τεράστιον λάθος. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε τι ακριβώς είναι ο χριστιανισμός, για να μην κάνουμε αυτά τα λάθη. Πηγαίνω σε μια άλλη απορία. Παρακαλούμε, απαντήσατε μας την παρακάτω απορία. Σε μια επίσκεψή μας στην Πάτμο, ακούσαμε από κάποιον εκεί ιερέα ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος δεν πέθανε, αλλά θα επανέλθει στα έσχατα μαζί με τον Ενόχ και τον Ηλία. Αληθεύει αυτό? Εμείς γνωρίζουμε ότι δύο θα έλθουν πάλι, οι προφήτες Ενόχ και Ηλίας. Επίσης, τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου? Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε, είναι μία παρανόηση που χρονολογείται από την εποχή που ακόμη ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και επειδή αυτή η παρανόηση επεκράτησε, αναγκάστηκε να την καταχωρήσει μέσα στο Ευαγγέλιο του, το οποίο ακόμη δεν είχε γράψει. Τι είχε συμβεί? Όταν εμφανίστηκε ο Κύριος παρά την λίμνη της Τιβεριάδος, τότε ήσαν 7 μαθητές, βγήκαν εις τον Αιγιαλόν στην Αμμουδιά. Εκεί εδείπνησαν, τους προσέφερε κάποιο ψημένο ψαρί. Τα ξέρετε αυτά, είναι στα τελευταία εκεί φύλλα του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Και λέγει εις τον Πέτρον, ακολούθημε. Σηκώθηκε και του λέει, έλα μαζί μου, ακολούθημε. Όπως προχωρούσαν, επειδή ο Ιωάννης και ο Πέτρος ήσαν φίλοι, θυμηθείτε την περίπτωση που τρέξανε στο μνημείο Πέτρος και Ιωάννης, που ανήγγυλαν οι μυροφόρες γυναίκες ότι ανεστήθη ο Χριστός, και έτρεξαν να δουν. Δεν πήγαν άλλοι μαθητές, πήγαν αυτοί οι δύο. Λοιπόν, σηκώθηκε και ο Ιωάννης απρόσκλητος και ακολούθησε από πίσω. Και ο Κύριος είπε εις τον Πέτρο, με ποιο θάνατο θα δοξάσεις τον Θεό? Με μαρτυρικό θάνατο. Και τότε, επειδή ενδιαφερόνταν και δια τον φίλο του τον Ιωάννη, λέει εκεί εις τον Χριστόν ο Πέτρος, ούτως δε τι, αυτός δηλαδή ο Ιωάννης, ο οποίος έρθει από πίσω μας, με ποιο θάνατο θα πεθάνει? Και ο Κύριος είπε, εάν εγώ αυτόν θέλω μένην έως έρχομαι, τι προσέ. Εάν υποτεθεί, υποθετικός λόγος, υπογραμμίζω γιατί εδώ είναι το σφάλμα, είναι υποθετικός λόγος, υποθετικό σχήμα. Εάν υποτεθεί ότι εγώ θα ήθελα να ζει μέχρι που να ξανάρθω, εσένα τι σε νοιάζει, σύ ακολούθημη. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι διαδόθη εις τους μαθητάς, όχι τους 12, εις τους χριστιανούς, εις την εκκλησιαστική κοινότητα, ότι εκείνος λέει ο μαθητής, λόγια του ιδίου του Ευαγγελιστού, ότι δεν αποθνίσκει, ότι δεν πεθαίνει. Και ο Ιησούς δεν το είπε αυτό ότι δεν πεθαίνει, αλλά εάν υποτεθεί θέλω να μένει, εσένα τι σε νοιάζει. Το διορθώνει λοιπόν ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ότι αυτή η αντίληψη που υπήρχε στην πρώτη εκκλησία δεν είναι σωστή. Εν τούτης είναι εξοργιστικό μερικά πράγματα. Είναι να μην πάρει το δρόμο της μια διάδοση. Μα είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και εδώ έχουμε μια, θα λέγαμε, τυπική περίπτωση. Ενώ το διορθώνει ο ίδιος ο συγγραφέας που αφορά στο πρόσωπό του, εν τούτης επικρατεί αυτή η αντίληψη. Έχω δει εικόνα σε αυτά τα ημερολόγια των τραπεζών που βγάζουν κάθε χρόνο και είναι ο Ιωάννης ζωντανός, ακούστε, που τον θάπτουν, ρίχνουν χώμα πάνω, ανοίξαν ένα λάκκο, τον εβάλουν ζωντανό και ρίχνουν χώμα από πάνω. Με τι πράγματα είναι, ότι δεν πεθαίνει? Γιατί ο ίδιος προφανώς κατά την εικόνα, αν πρέπει να την ερευνήσουμε, θα είπε να με θάψετε. Αν είναι δυνατόν να έρθει από τον έναν άνθρωπο και να ήταν ζωντανός. Αλλά και μέχρι σήμερα και εδώ στη Θεσσαλία υπάρχει αυτή η αντίληψη και ακούγεται και από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό τοπικών, ότι ο Ιωάννης κάπου εδώ γυρίζει, κάπου στη Θεσσαλία γυρίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και θα ηγηθεί μάλιστα αγήματος μπουλουκιού ανθρώπων, πώς να το πω, και θα πάνε πεζοί, θα πάνε για την Κωνσταντινούπολη να κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, δεν είναι σοβαρά. Και τώρα εδώ με την απορία αυτή βλέπω ότι αυτή η αντίληψη να επικρατεί και στους ανθρώπους της μονής της Πάτμου, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ξαναλέγω, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, διότι αν υποτεθεί ότι δεν εγγράφεται αυτό στο Ευαγγέλιο, θα λέγαμε βάζομαι και ένα ερωτηματικό. Μπας, μήπως, τούτο. Αλλά αφού το διαψεύδει ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης, γιατί να υποστηρίξουμε το αντίθετο? Δεν είναι γραμματοσύνη το λιγότερο? Ή δεν είναι πείσμα εν διάφτη περιπτώσει εις αυτές τις γραφές? Προφανώς λοιπόν δεν είναι αληθές. Πάμε παρακάτω. Λέει μία τρίτη, μικρό κατηχητικό, όπως σας το είπα να το κάνετε. Γέροντα την ευλογία σας, είναι μικρό παιδάκι, την ξέρω, γράφει το όνομά της. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε τι είναι σκέπη της Παναγίας? Μάλιστα. Είναι γνωστό ότι εκτός από τις γιορτές που έχουμε της Παναγίας, όπως είναι η σύλληψη, το γενέσιον της Θεοτόκου, η είσοδος στον ναόν 8 Σεπτεμβρίου, 21 Νοεμβρίου, μεθαύριο έχουμε την είσοδο της Παναγίας μας στο ναό και λοιπά και λοιπά, την κοίμηση που είναι 15 Αυγούστου, έχουμε και γιορτές που αφορούν στην Παναγία μας, αλλά γιορτές, προσέξτε τώρα, θεομητορικών αμφίων. Θεομητορικών αμφίων. Τι είναι αυτά? Αμφίων θα πει ρούχο. Κάθε ρούχο λέγεται αμφίων. Έτσι, αμφιένει μη. Τα παλιά εισμυρίματα που θα πει ντύνομαι. Βάζω ρούχα. Αμφιένει μη, ντύνομαι. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι φυλάσσεται στο Άγιον Όρος η ζώνη της Παναγίας. Είναι στη Μονή Ορτοπεδίου. Ακόμη και κάτι ακόμη περισσότερο εφυλάσσεται στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, για να το καταλάβουμε, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν μια μητέρα βλέπει το παιδάκι της, το πολύ μικρό παιδάκι της, τον ήπιό της, ότι κρυώνει, βγάζει το παλτό της και το σκεπάζει για να ζεσταθεί. Έτσι λοιπόν, τρόπον την αν, η Παναγία με τα άμφια της σκεπάζει τους χριστιανούς. Τους σκεπάζει να μην κακοπαθήσουν, να μην ταλαιπωρηθούν και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέγεται η Αγία Σκέπη, ότι η Παναγία σκεπάζει με τα θεομητορικά της άμφια το λαό της, ας πούμε τους Ορθοδόξους χριστιανούς, τους Έλληνες, παράδειγμα. Και για να το δείτε αυτό, να πάνω στα πράγματα, γιορτάζεται αυτή η Αγία Σκέψη, γιορτάζεται τέλος Αυγούστου. Μεταφέρθηκε αυτή η γιορτή στις 28 Οκτωβρίου. Γιατί? Για να θυμηθούμε ότι η Παναγία εσκέπασε, προστάτευσε δηλαδή, το λαό της, τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους, τότε που εδέχθηκαν οι Έλληνες την επίθεση των Ιταλών. Αυτό λοιπόν εμείς το γιορτάζουμε και λέμε η Αγία Σκέπη. Δηλαδή ότι η Παναγία προστατεύει το λαό της. Αυτά και για αυτήν την απορία. Η Αγία Γραφή μια άλλη απορία μας λέει ότι ο Θεός έδωσε εντολή στους πρωτοπλάστους να φυλάνε και να εργάζονται τον Παράδεισον. Τι είδους εργασία ήταν αυτή? Μάλιστα. Πράγματι ο Θεός έδωσε, παιδιά, τρεις εντολές εις τους πρωτοπλάστους. Εάν τηρούσαν, ξέρετε, τις τρεις εντολές, δεν θα χρειάζεται να τηρήσουν τις 10 εντολές και στη συνέχεια να τηρήσουν ολόκληρο το Ευαγγέλιο κατοπινά. Αυτές οι τρεις εντολές ήσαν οι εξής. Πρώτη εντολή, η εργασία, να εργάζονται τον Παράδεισο. Δευτέρα εντολή, να φυλάτουν τον Παράδεισο. Και τρίτη εντολή, νηστεύειν, απαρέμφατο, να νηστέψουν. Από τι? Από τον καρπόν μόνον ενός δένδρου. Μπορούν να φάνε ό,τι θέλουν εκτός από τον καρπό αυτού του συγκεκριμένου δένδρου, δηλαδή νηστεία. Επειδή οι πρωτόπλαστοι δεν εφύλαξαν αυτές τις τρεις εντολές και τις τρεις δεν εφύλαξαν, έφτασαν να χάσουν τον Παράδεισο. Ποιος είναι τέλει, ποια είναι αυτή η εντολή της εργασίας? Η εντολή της εργασίας καταρχάς θα ήταν αυτό που λέμε εργασία. Έτσι εκ πρώτης όψεως. Είναι εργασία. Δηλαδή, να περιποιηθώ το χώρο. Διότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να εργάζεται. Εκείνο που είπε ο Χριστός, ο πατήρι μου έως άρτη, έως τώρα, εργάζεται. Καγώ, εργάζομαι. Και εγώ, εργάζομαι. Και εργασία βεβαίως δεν είναι η άξινα και το φτιάρι μόνο, αλλά είναι κάθε εργασία. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι φτιαγμένος να εργάζεται. Έπρεπε να εργάζεται. Αλλιώτικα θα έπεφτε σε μια φοβερή κατάσταση που λέγεται ανία. Δεν θα ξέρει τι να κάνει. Και είναι φοβερό. Μπορείτε να φανταστείτε να σας καταδικάσουν σε τούτο. Να μην πιάνετε με τα χέρια σας τίποτα. Να σας βάλουν το φαΐ στο στόμα με ένα κουτάλι. Να σας ντύνουν, να σας πλένουν εκεί επί τόπου. Να μην κάνετε καμία εργασία. Θα τρελαθείτε. Θα πέσετε σε φοβερή ανία. Έπρεπε λοιπόν να εργάζονται και μάλιστα το θέμα αυτό θα ήταν και κατοπινά πολύ περισσότερο όταν οι άνθρωποι θα έπεφταν. Θα τους ήταν πολύ χρήσιμο γιατί δεν έπρεπε να μένουν αργοί. Ο μη εργαζόμενος, μη δε εστιέτων, θα μας πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος. Αλλά προσέξτε εδώ. Το φυλάτι, το να φυλάτουν τον Παράδεισο, από ποιον? Κλέφτες δεν υπήρχαν. Άλλος άνθρωπος δεν υπήρχε. Από ποιον να φυλάτουν τον Παράδεισο? Και τι είδους φύλαγμα θα έκαναν? Θα γύριζαν γύρω γύρω στα σύνορα του Παραδείσου να τον φυλούν, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Παράδεισος και εργασία είναι πράγματα εσωτερικά. Έτσι μας λέγουν οι πατέρες. Επειδή ο Αδάμ δεν εφύλαξε τον έσω, τον μέσα Παράδεισο και δεν εργάστηκε τον έσω Παράδεισο, γι' αυτό έχασε και τον έξω Παράδεισο. Τι θα πει φυλάτω και εργάζουμε τον έσω Παράδεισο? Είναι η ψυχή. Ο Χριστός δεν είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν? Ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Αφού λοιπόν μέσα μου είναι ο Παράδεισος, πρέπει λοιπόν τώρα να τον φυλάτω. Από ποιον? Ο Αδάμ έπρεπε να φυλάξει τον Παράδεισον από τον Αδάμ. Το ακούσατε καλά? Από τον Αδάμ. Δηλαδή από τον εαυτό του. Ο χειρότερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Δεύτερον, έπρεπε να φυλάξει τον Παράδεισον από τον διάβολο. Δηλαδή τον εαυτό του από το διάβολο. Έπρεπε λοιπόν να φυλάτει, να φυλάτει τον εαυτό του. Είδατε, ήρθε ο διάβολος και τα κατάφερε ο διάβολος μια χαρά, γιατί ήτανε αφύλακτος ο έσω Παράδεισος. Η εργασία είναι η εργασία των εντολών. Έπρεπε ο Αδάμ να φτάσει να θεωθεί τηρώντας τις εντολές. Έτσι δεν εργάστηκε τον έσον παράδεισο, δεν αφύλαξε τον έσον παράδεισο, και έρχεται μετά η τρίτη εντολή, την οποία παραβαίνει και ο Αδάμ και η Εύα, τις νηστείες η εντολή, και ολοκληρώθηκε το κακό. Ώστε λοιπόν αυτού του είδους εργασία έπρεπε να κάνει ο Αδάμ και η Εύα, και σήμερα που εμείς τα γνωρίζουμε αυτά με τον προβολέα της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής, του προσώπου του Ιησού Χριστού, πρέπει αυτό να το ξέρουμε. Πρέπει να εργαζόμεθα την ψυχή μας, να εργαζόμεθα τις εντολές. Εργάζομαι τις εντολές. Η εργασία των εντολών είναι εκφράσεις των πατέρων. Και να φυλάμε πάρα πολύ τον έσω παράδεισον. Φύλαξον την ψυχή σου, λέει η Παλαιά Διαθήκη, σφόδρα. Φύλαξον την ψυχή σου, φύλαξον την ψυχή σου σφόδρα, πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για αυτή την απορία. Μάλιστα, αν θέλετε να σας ολοκληρώσω το χωρίον, πρόσεχε σε αυτό, λέει η Παλαιά Διαθήκη, και φύλαξον την ψυχή σου σφόδρα. Πρόσεξε τον εαυτό σου, γιατί ο εαυτός μας είναι ο εχθρός μας, και φύλαξε την ψυχή σου πάρα πολύ. Μια ακόμη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλοπροαίρετου ανθρώπου? Τι σημαίνει ο όρος προαίρεση, σε παρένθεση, καλή ή κακή? Μάλιστα. Προαίρεσης και προαιρούμε θα πει προτίμησης, προτιμώ. Και είναι μια διάθεση της ψυχής κυριολεκτικά μυστηριώδης. Κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στην προαίρεση του άλλου ανθρώπου. Ποτέ. Δεν ξέρουμε δε, επειδή κατά κάποιο τρόπο μπορεί να αλλάζει, αν μπορεί να αλλάξει στο προσεχές δευτερόλεπτο η προαίρεση του ανθρώπου. Είναι το πιο βαθύ μυστήριο μέσα στον άνθρωπο, η προαίρεση, και αποτελεί μοναδικό του κτήμα. Ούτε την ψυχή του, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο εξουσιάζει. Να σας πω, λέει, ποιο να φοβηθείτε, είπε ο Χριστός. Εκείνον που έχει την εξουσία να σας διχοτομήσει, θάνατος δηλαδή, ψυχή-σώμα, και να βάλει την ψυχή μετά των υποκριτών ή στην κόλαση. Μπορείς να λες, «Ω, δεν θέλω να πάω στην κόλαση». Μπορείς να το πεις. Μόνο από την προαίρεσή σου μπορείς να το πεις. Κατά τα άλλα, δεν μπορείς τίποτα, λέει, εμποδίσεις. Το σώμα, ακόμα χειρότερα. Όταν σου το πάρει ο άλλος, σε κακοποιήσει, όπως οι μάρτυρες. Μπορείς να πεις, «Μου κόβεις τα χέρια μου, μου βγάζεις τα μάτια μου, είναι δικά μου, με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό?» Βλέπετε, ουσιαστικά λοιπόν, όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, δεν εξουσιάζουμε ούτε το σώμα μας. Ένα εξουσιάζουμε. Ένα και μοναδικά ένα. Είναι η προαίρεση. Είναι η προαίρεση. Αυτό που θα πω. Το ναι ή το όχι. Το θέλω ή δεν το θέλω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, ας το καταλάβουμε τούτο, ότι η προαίρεση είναι θεμελιώδου σημασία για την σωτηρία μας. Γι' αυτό ο Κύριος, λέει, στάθηκε έξω από την πόρτα, λέει, στον τελευταίο εκεί επίσκοπο από τις 7 εκκλησίες, στην Αποκάλυψη. «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω». Εγώ κρούω, αλλά δεν ανοίγω την πόρτα, κρούω μόνο. Και όπως κάποτε ένας ζωγράφος ζωγράφισε αυτήν τη σκηνή, είναι μια πολύ γνωστή εικόνα, θα την ξέρετε, ο Χριστός έξω από μια πόρτα που την χτυπά. Είπε στο ζωγράφο ότι, «Μα ξέχασες κάτι». «Τι ξέχασα?» λέει ο ζωγράφος. «Ξέχασες να βάλεις χερούλι εις την πόρτα». Και εκείνος απήντησε, «Όχι, δεν ξέχασα, το χερούλι είναι από μέσα». Δηλαδή, που σημαίνει ότι ο Χριστός χτυπάει μεν την πόρτα, αλλά εσύ θα ανοίξεις την πόρτα. Γι' αυτό, λέει, ωραιότατα, είναι μια ωραία σκηνή στον χώρο της Αποκαλύψεως, ότι «και αν μου ανοίξει», λέει, θα καθίσω μαζί του και εκείνος μαζί μου και θα δειπνίσουμε. Τι ωραία εικόνα, ωραία σκηνή. Πότε? Όταν θα ανοίξει εκείνος την πόρτα. Για να δείτε πόσο δικό μας πράγμα είναι η προαίρεση. Και ακόμη κάτι άλλο. Λέγει, σε περίπτωση που κάποιος νέος άνθρωπος στην προσπάθειά του να αποκτήσει την αυτογνωσία δεν βρίσκει την ανάλογη βοήθεια από το οικογενειακό του περιβάλλον ή από το πνευματικό του πατέρα, μπορεί να καταφεύγει σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο ή είναι προτιμότερο να προχωρεί μέσα στην άγνοια που τις περισσότερες φορές είναι καταστροφική. Εσείς τι θα είχατε να προτείνετε? Μη όνομα του Θεού, χάλασε ο κόσμος. Εάν το σπίτι μου δεν μπορεί να με βοηθήσει, η μάνα μου, ο πατέρας μου, πείτε ένα γράμματι, πείτε ένα αρνητική απέναντι στην πίστη, πείτε ό,τι θέλετε. Ο πνευματικός δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Και αν κρίνεις ότι δεν σε βοηθάει ο πνευματικός, δεν μπορείς να αλλάξεις πνευματικόν, να πας σε εκείνο που θα σε βοηθήσει. Θα καταφύγομαι εις τον ψυχολόγο? Να φυλάξει ο Θεός. Να φυλάξει ο Θεός. Αλλά στην εποχή μας, ειλικρινά, οι άνθρωποι προτιμούν τον ψυχολόγο από τον πνευματικό. Εάν εγνώριζαν τι σημαίνει πνευματικός και τι σημαίνει ψυχολόγος, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Και με πάρα πολύ μεγάλη συντομία να σας το πω. Με πολύ μεγάλη συντομία. Και να το ξέρετε εφάπαξ. Μια για πάντα. Ακούσατε. Εκείνο που δημιουργεί προβλήματα στην ψυχή και δημιουργεί ψυχώσεις, προβλήματα, ξέρετε τι είναι? Είναι το αίσθημα της ενοχής και ανεκπλήρωτη πόθη. Και η ανεκπλήρωτη πόθη, όταν δούμε ότι δεν εκπληρώνονται οι πόθοι μας, αυτό δείχνει ότι μπορεί να πάθω ψύχωση. Να σας πω γρήγορα ένα παράδειγμα. Θυμάμαι ένα συνάδελφο στην αεροπορία υπηρετούσα, στην σχολή Ικάρων, και επειδή τον έβγαλαν για λόγους κοινωνικών φρονημάτων την εποχή εκείνη κτλ., το παιδί αυτό τον είχαμε κλητήρα πραγματικά, αγγελιαφόρο μες στο γραφείο σημάτων. Και έπαιρνε το τηλέφωνο και έκανε βουουου. Δηλαδή, νόμιζε ότι κρατά το τιμόνι του αεροπλάνου. Το παιδί αυτό σε λίγο καιρό, ενώ ακόμη υπηρετούσαμε, επήγε δια το δρομοκαίτιο για το τρολοκομείο. Ανεκπλήρωτος πόθος. Το δεύτερο, η ενοχή, το και σημαντικότερο. Α, πώς γίνεται ο ανεκπλήρωτος πόθος? Όταν λέμε, αν θέλει ο Θεός, να πετύχω τούτο ή εκείνο. Θέμα ταπεινώσεως. Αν θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει. Χάλασε ο κόσμος δηλαδή. Θα φάσω να τρελαθώ. Ένα. Δεύτερον, το αίσθημα της ενοχής. Ο ψυχολόγος, ξέρετε, έχει μεταφυσική διάσταση το αίσθημα της ενοχής. Ο ψυχολόγος θα σου κάνει, θα στο συγχωρήσει. Όποιος άνθρωπος μου πει εμένα σου συγχωρούν οι αμαρτίες, σου συγχωρήθηκαν, πού το ξέρω? Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Και αυτό γίνεται μόνο διά του πνευματικού ως μυστήριον. Συνεπώς, ο ψυχολόγος φοβερά υστερεί. Σου βγάζει στην επιφάνεια τη συνειδήσεως από το υποσυνείδητο την ενοχή, αλλά δεν είναι σε θέση να σου διαλύσει. Και όταν λέμε να διαλύσει, εννοείται μεταφυσικά, πνευματικά, να μην έχεις ενοχή, ότι συγχωρέθηκες. Και τι λένε, ξέρετε, ρίχτω στη διασκέδαση και στα ταξίδια. Ωραία απάντηση. Λοιπόν, όχι Μυριάκης, όχι στον ψυχολόγο. Θα πάμε εις τον πνευματικό. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Λοιπόν, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου αρχίζουμε την απάντηση στις απορίες σας. Μια πρώτη απορία λέγει το εξής. Ποια είναι η ορθόδοξη άποψη ως προς την αγιογράφηση των εικόνων της Αγίας Τριάδος και της Αναστάσεως του Κυρίου? Και τι κάνουμε ως Ορθόδοξη Εκκλησία για την ακριβή διατύπωση αυτών των απόψεων στον Ορθόδοξο Ελλαδικό χώρο, αλλά και στην εγένεια Ορθόδοξο υπάρχουσα ανά των κόσμων Εκκλησία? Μάλιστα. Ευχαριστώ που ασχοληθήκατε με την απορία μου. Μόνο που η απορία γράφτηκε με εψιλον γιώτα, αλλά γράφτε με γιώτα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πως η απορία αυτή προέρχεται από ένα περιστατικό που έγινε τώρα τελευταία εις τους χώρους του παλαιού ημερολογίου που διχάστηκαν εξαιτίας, λέγει, της απεικονίσεως της Αναστάσεως αλλά και της Αγίας Τριάδος. Όμως περισσότερο, όπως κάτι διάβασα, πρόκειται περί αφορμής και όχι αιτίας. Εγώ δεν θα μείνω στα δικά τους παρά μόνο στο κυρίως θέμα όπου και ερωτώ με. Δεν είναι καινούργιο το πράγμα. Θυμούμαι κάποτε ένας φίλος εδώ και 30 χρόνια, δηλαδή είναι παλιό και ακόμη πιο παλιό, που είχε δει μια εικόνα της Αγίας Τριάδος που είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Την είχε ο άνθρωπος στο εικονοστάσι του, αυτός ήταν μοναχός. Πούθε προήρχεται, ο Θεός ξέρει. Μόνος του, χωρίς καν να πάρει την άδεια του ιδιοκτήτου, την κατέβασε από εκεί που ήταν και την ποδοπάτησε. Ναι, δηλαδή υπάρχουν κάτι περίεργες τοποθετήσεις που, τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά ωστόσο, να δώσουμε μία, όσο είναι δυνατόν, θεολογική απάντηση. Βέβαια, μια εικόνα απλώς υπενθυμίζει μερικά πράγματα χωρίς να εξαντλεί το θέμα. Είναι δυνατόν ποτέ μία απεικόνιση της Αγίας Τριάδος ή μία απεικόνιση της Αναστάσεως να εξαντλεί το θέμα? Αδύνατο. Απόδειξης. Όχι μόνο ο Άγιος Τριαδικός Θεός αποτελεί μυστήριον, είναι το βαθύτερο μυστήριον, το οποίο δεν θα γνωρίσουν ούτε οι άγγελοι, ούτε οι σωσμένοι στη Βασιλεία του Θεού ή στο διηνεκές. Ποτέ. Είναι βαθύτερο μυστήριον. Αλλά και η Ανάσταση είναι χαρακτηριστικό ότι τι ώρα ανεστήθη ο Χριστός δεν το γνωρίζουμε. Βέβαια ο Κύριος είπε τριήμερος θα ήτο η ταφή του, αλλά ποια ώρα ήτανε? Μεσάνυχτα, μία το πρωί, δύο το πρωί, τρεις το πρωί, ξημερώματα, πότε ήταν? Αυτό δεν αναφέρεται, δεν απαντήθηκε, και πως αναστήθηκε δεν το γνωρίζουμε. Αυτό αποτελεί όντως ένα βαθύ μυστήριο. Αυτό ανήκει μόνο στη γνώση του Θεού. Το γιατί ήταν μια απλώς, ας το πούμε, προσπάθεια, πώς να το πω, μια εικόνα για την δια το άγνωστον της Δευτέρας του Παρουσίας. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, λέει, κανείς δεν γνωρίζει, είπε ο Κύριος. Βέβαια ανεστήθη. Βέβαια γνωρίζομαι ότι βγήκε από το μνημείο χωρίς να ανοιχθεί το μνημείο απλούστατα, διότι είχαμε ένα αντίστοιχο γεγονός και κλεισμένον των θυρών του υπερώου εισήρχετο ο Κύριος. Όπως λοιπόν εισήρχετο εις το υπερώον και κλεισμένον των θυρών, έτσι και κλεισμένου του μνημείου με τον πελώριο εκείνο λίθο ο Κύριος εξήλθε. Και μάλιστα, όπως λέει εκεί ο σχετικός πασχαλινός κανόνας, τα σήμαντρα ήσαν σώα. Σήμαντρα θα πει σφραγίδες. Ήσαν ακέραια που είχαν σφραγεί στον τάφο. Αυτό ήταν μια πρόνοια του Θεού να το κάνουν οι εχθροί του Χριστού για να κατοχυρωθεί ακόμη περισσότερον η Ανάσταση του Χριστού. Το δε επιχείρημα που είπαν οι ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι, οι τραγικοί αυτοί οι άνθρωποι, οι ερχερείς και λοιπά, τραγικοί άνθρωποι όντως, που είπαν στους στρατιώτες ότι ήρθαν το βράδυ, λέγει, και κλέψαν το σώμα του Ιησού οι μαθητές του. Ορίστε. Τέλος πάντων, να ελεήσει αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός. Να δούμε όμως από πιο κοντά τα πράγματα. Για την Ανάσταση, πρώτα. Βέβαια, από τον καιρό που εχωρίστη, θα λέγαμε, η Εκκλησία μας σε Ανατολική και Δυτική, οι Ρώμοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι γνωστοί μας οι Ρωμαιοκαθολικοί, τράβηξαν το δρόμο τους. Έκαναν πολλές καινοτομίες κλπ. Ένα βασικό σημείο της δυτικής, του δυτικού χριστιανισμού είναι ότι στερεώνονται σε έναν ορθολογισμό. Κάποιο παιδί μου έθεσε ένα ερώτημα, έδωνε μια ευκαιρία όχι να απαντήσω πλήρως, αλλά τώρα εδώ είναι μια ευκαιρία, ότι ποια είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας είναι ότι η Ανατολή διατηρεί το μυστήριο της πίστεως, ενώ η Δύσης προσπαθεί να ερμηνεύσει το μυστήριο της πίστεως με έναν ορθολογισμό. Αυτό με βάση τον Θωμά τον Ακινάτη, δηλαδή εκεί στη προσπάθησαν να στηριχθούν, διότι ήθελαν να πολεμήσουν τους Άραβες που ειρνούνται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και συνεπώς χρησιμοποίησαν ορθολογισμόν κλπ. Κλπ. Δεν είναι της ώρας, κλείνω την παρέθεσή μου, παρά μόνο ότι ποια είναι η διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Η Ανατολή λοιπόν έχει το μυστήριο της πίστεως. Έτσι, επειδή στην Δύση διατηρήθη ο ορθολογισμός τους και η εκοσμίκευσή τους, γιατί ορθολογισμός θα πει εκοσμίκευση. Να θέλω τα μυστήρια του Θεού να τα καταλάβω με το μυαλό μου. Γι' αυτό θα δείτε την Ανάσταση του Χριστού να είναι ένας τάφος, ο Χριστός να είναι ψηλότερα από τον τάφο στον αέρα και να κρατάει μία σημαία, το σύμβολο της νίκης. Δηλαδή κάτι που να είναι ορατό. Ορατό. Αλλά δεν ήταν όμως ορατή η Ανάσταση του Χριστού. Συνεπώς, δεν θα πάμε να πετάξουμε την εικόνα αυτή. Όχι, καθιερώθηκε μάλιστα και σε εμάς. Πλην όμως δεν είναι πολύ σωστή. Δεν είναι επαρκής. Για το λόγο που σας εξήγησα. Όπως λέει ο μακαριστός Κόντογλου, η Δύση είχε πάντοτε ανάγκη από τον ορθολογισμό της. Να αποδείξει την Ανάσταση του Χριστού. Να την αποδείξει ορθολογιστικά. Γι' αυτό τοποθετεί τον Χριστό πάνω από τον τάφο, ότι εγώ είμαι εξουσιαστής και λοιπά, να με βλέπετε, ανεβαίνω πάνω από τον τάφο μου. Αντίθετα, επειδή στην Ανατολή δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση, η καλύτερα απεικόνιση της Αναστάσεως είναι ο Χριστός εις τον Άβυλ. Όταν παίρνει μαζί του τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης και του αρχαίου κόσμου, αν θέλετε. Όχι μόνο της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι, η απεικόνιση στην Ανατολή είναι ο Χριστός στο λάδι ως σκυλευτής, δηλαδή λαφυραγωγός, που παίρνει εκείνα που άρπαξε ο διάβολος και έγινε ο Άδης, έρχεται τώρα να ελευθερώσει τους δικαίους από την κατάσταση αυτή. Αυτά ως προς την Ανάσταση, την απεικόνιση της Αναστάσεως του Χριστού. Σας ξαναλέγω, είναι βοηθητικά στοιχεία αυτά. Κατά τα άλλα, είπαμε, η Ανάσταση μυστήριων. Και σας εξήγησα. Κανένα Ευαγγέλιο, κανένας Ευαγγελιστής, κανένας Ιερός Συγγραφεύς δεν μας λέει περισσότερα το πώς αναστήθη ο Χριστός ή των χρόνων της Αναστάσεως. Ξαναλέγω, η εικόνα είναι ένα βοηθητικό στοιχείο. Και τίποτε άλλο. Βέβαια, πρέπει να εκφράζει ορθόδοξα σημεία, ορθόδοξα μηνύματα, αναμφισβήτητα, δεν τίθεται θέμα, αλλά δεν είναι μία εικόνα κάτι το τέλειο. Απλώς είναι μία εικόνα. Και πάμε στο δεύτερο θέμα της Αγίας Τριάδος. Εδώ πρέπει να εκφραστούν κάποια πράγματα. Και έχουμε την Αγία Τριάδα, μια εικόνα που απεικονίζει πάλι η Δύσης, τον Πατέρα έχει ως ηλικιωμένον ασπρομάλι, τον Υιόν νεότερον και το Πνεύμα το Άγιον ως περιστερά. Η Ανατολή εκφράζει την Αγία, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος με τη φιλοξενία του Αβραάμ. Για να δούμε το ένα, για να δούμε το άλλο. Βέβαια σας είπα, δεν έχουμε εμείς την εικόνα της Δύσεως, αλλά αν κανείς την έχει, δεν είναι εφάμαρτο. Πρώτα, παρουσιάζεται εδώ ο πατήρ ως ηλικιωμένος, ως ο παλαιός των ημερών. Η έκφραση παλαιός των ημερών, που θα πει γέρον, είναι γραμμένη εις το βιβλίο του Δανιήλ. Ύστερα, ο Υιός, αφού έγινε άνθρωπος, τον είδαμε. Και εικονίζεται ως νέος. Ο Κύριος όταν απέθανε επί του Σταυρού ήταν 33 ετών, περίπου. Και το Πνεύμα το Άγιον, επειδή ενεφανίστη την ημέρα της Πεντηκοστής, συγγνώμη, την ημέρα της βαπτίσεως του Κυρίου ως περιστερά, ως δάκτυλος του Πατρός που δείχνει τον Υιόν, αυτή ήταν η περιστερά, απεικονίζεται ως περιστερά. Όμως δεν ήταν περιστέρι, ούτε μπήκε σε ένα περιστέρι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό σε κάθε βήμα η υμνολογία και λοιπά, ό,τι έχουμε σχετικό εκεί, λέει «οσί περιστερά», «σαν περιστέρι». Αλλά η απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος είναι ποικίλη. Φέρεται ως είδωρ, και αυτή η απεικόνιση είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Φέρεται ως πυρ, και αυτή η απεικόνιση είναι πυρηνές γλώσσες, είναι στην Καινή Διαθήκη την ημέρα της Πεντηκοστής και ούτω καθεξής. Συνεπώς, εάν θα κρατούσαμε και αυτήν την εικόνα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, ως ηλικιωμένος, ως γέρον ο Πατήρ, ο Υιός, ως νεότερος νέος και το Πνεύμα το Άγιον, δεν θα αμαρτάναμε. Σας είπα, ουσιαστικά δεν υπάρχει αμαρτία, αλλά ήταν μια αφορμή αυτό για άλλους σκοπούς, δυστυχώς, που οι σκοποί αυτοί, όσοι διαβάσατε και διαβάζετε, θα τους είδατε. Ανθρώπινες φιλοδοξίες και τίποτε άλλο. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην άλλη απεικόνιση. Αυτή είναι δυτική απεικόνιση. Δεν είναι η μαρτυμένη, απλώς δεν την έχουμε εμείς στις τοιχογραφίες μας, στις αγιογραφίες μας, δεν την έχουμε. Η άλλη είναι η φιλοξενία του Αβραάμ. Εκεί εμφανίζονται τρεις άνδρες, λέγονται τρεις άγγελοι, δεν είναι άγγελοι με φτερά, μην το πάρετε έτσι, που είναι βεβαίως η καλύτερα, γι' αυτό και την έχουμε αυτή την απεικόνιση της Αγίας Τριάδος, διότι εκεί φιλοξενεί ο Αβραάμ, έχει πάρα πολλά σημεία που ανακαλύπτει κανείς με τον προβολέα της Καινής Διαθήκης θαυμαστά πράγματα. Θερυπίν, ενώ είναι τρεις, όχι γιατί αποτείνεται στον ένα, αλλά διότι σταθερά να λέγει ο Αβραάμ, να λέγει Κύριε, δεν λέει Κύριοι, λέει Κύριε. Γιατί θέλει να εκφραστεί ότι ο Θεός είναι ένας. Βέβαια, ο Πατήρ είναι Κύριος, ο Υιός είναι Κύριος, το Πνεύμα το Άγιον είναι Κύριον και στο Πνεύμα το Άγιον το Κύριον, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, κλπ. Κλπ. Και ίσον ένας Κύριος. Κύριος, 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 ίσον ένας Κύριος. Για να διασωθεί η μία ουσία, γιατί είναι μία ουσία, τρία τα πρόσωπα, πρόσωπο ο Πατήρ, πρόσωπο ο Υιός, πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι γνωρίζει ο Πατήρ το γνωρίζει και ο Υιός, το γνωρίζει και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι κοινή η γνώση. Έτσι. Συνεπώς, μετά ο Υιός ως άνθρωπος έχει δύο γνώσεις. Έχει δύο γνώσεις. Έχει και δύο ενέργειες. Είναι η ανθρωπίνη και η Θεία. Όταν λέει περί της ημέρας εκείνης και της ώρας κανείς δεν γνωρίζει ούτε οι άγγελοι ούτε ο Υιός, ομιλεί περί της ανθρωπίνης γνώσεως, ενώ ως Θεός βεβαίως δεν γνώριζε, θα ήταν περίεργο, αφού είναι μία κοινή η ουσία. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι η καλύτερα εκδοχή, περίπτωση να απεικονίσουμε την Αγία Τριάδα είναι αυτή. Να σας πω ακόμα ένα σημείο που είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι όταν τελείωσαν το γεύμα τους, ήταν μεσημεριανό γεύμα, όχι δείπνον, που θα πει τραπέζι βραδινό, σηκώθηκαν για να φύγουν. Και τότε εκεί γίνεται μία συζήτηση και τότε αποστέλλονται οι δύο εκ των τριών για να πάνε εις τα Σόδωμα. Την επομένη δεν κατεστράφησαν τα Σόδωμα. Αυτοί οι δύο που χωρίζουν, εντός αγωγικών οι λέξεις χωρίζω, αποστέλλονται από τον έναν ο οποίος μένει με τον Αβραάμ και συζητά. Και επειδή η Ιερουσαλήμ, σας το είπα την ώρα που είχαμε το θέμα περί της Ιερουσαλήμ, το υψόμετρό της, όπως και Σόδωμα, Γόμορα, αυτό ήταν πολύ χαμηλότερα από την επιφάνεια της θαλάσσης, πολύ χαμηλότερα, θεωρείται ο ουρανός συμβολικά, ο ουρανός και η γη. Έτσι, κατέρχονται οι δύο, είναι η αποστολή του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο για να σώσουν τον κόσμο. Και ακόμη, έτσι δειγματοληπτικά ούτως υπήν, σώζουν τον Λοτ και την οικογένειά του, εκτός της γυναικός του, οποία και τα λοιπά. Έτσι, όλα αυτά εκφράζουν ωραιότατα κάποιες ιδιότητες της Αγίας Τριάδος. Εάν δεν θέλαμε να απεικονίσουμε τίποτα, γιατί και εκεί έγινε ένας καυγάς, βεβαίως το μυστήριο δεν απεικονίζεται. Εν τούτης μπορούμε κάτι να κάνουμε. Πάντως να γνωρίζετε, όταν στρεφόμεθα κατά των Αγίων εικόνων, και δεν μιλάμε για τους Αγίους γιατί τους είδαμε, ούτε για την Παναγία, μιλάμε για τον Χριστό και την απεικόνηση της Αγίας Τριάδος, να το ξέρετε. Το θέμα που βρίσκεται, εκείνο το οποίο εξήτασε η 7η Οικουμενική Σύνοδος, είναι ένας υποβόσκον μονοφυσιτισμός. Και η Εκκλησία κατεδίκασε αυτόν τον υποβόσκοντα μονοφυσιτισμό με την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Τι θα πει αυτό? Θα πει, εκείνοι που εδέχοντο μόνον τη μία φύση του Χριστού, τη Θεία, ή η άλλη αριανή, την ανθρωπίνη. Όταν λοιπόν δέχομαι μόνο τη μία φύση του Χριστού ή τη Θεία ή την ανθρωπίνη, τότε μονοφυτίζω. Μονοφυτίζω. Δηλαδή δέχομαι μόνο τη μία φύση. Δεν είναι σωστό? Την πρώτη περίπτωση την κατεδίκωσε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Είναι ο αριανισμός. Εκεί που ειρνείτο ο Άριος τη Θεία Φύση του Χριστού. Εδώ τώρα στην 7η Οικουμενική Σύνοδο έχουμε την καταδίκη που εκείνων οι οποίοι υπεστήριζαν ότι ήταν καταδόκηση η ανθρωπίνη φύση κατά το φαινόμενο. Όλα αυτά είναι παρεκκλήσεις και η Εκκλησία μας τις έχει καταδικάσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Ακόμη αυτόν τον μονοφυσιτισμό, τον βόσκοντα, υποβόσκοντα, τον κατεδίκασε και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Πότε? Το 107 με τις επιστολές του, πήγαινε για τη Ρώμη. Είδατε πόσο νωρίς. Ήτανε τότε οι δοκίτε, εκείνοι οι οποίοι υπεστήριζαν, παλιό πράγμα, αιρετικοί αυτοί, την μία φύση του Χριστού. Έτσι, όταν λέμε όχι, δεν θα απεικονίσεις αυτό, δεν θα απεικονίσεις εκείνο, πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος να υποκρύπτεται αυτός ο μονοφυσιτισμός και φυσικά δεν είναι ορθόδοξη κατάσταση. Αυτά θα ήθελα να σας πω για αυτήν την απορία, η οποία βεβαίως ήταν αξιόλογη ότι μπορέσαμε να πούμε. Μια άλλη απορία λέγει το εξής. Όταν χαιρετάμε όλες τις εικόνες, γιατί μετά βάζουμε το κεφάλι και μετά ξαναβάζουμε το στόμα? Ναι, είναι μία κίνηση που κάποιοι άνθρωποι την κάνουν διπλή. Αυτό είναι αληθές. Δηλαδή προσκυνούν μετά με το στόμα, με τα χείλη, μετά με το μέτωπο και μετά ξαναφυλάνε πάλι την εικόνα. Δεν είναι παρά ένα σχήμα ευλαβίας και τίποτε άλλο. Εγώ θα σας έλεγα παραπέρα από αυτήν την απορία το εξής. Όταν κάποιος προσκυνάει, αυτό το κάνουμε όλοι μας, ίσως ασυνειδήτως και ίσως δεν το καταλαβαίνουμε. Κάνουμε το σταυρό μας, προσέξτε, κάνουμε το σταυρό μας έτσι και μετά βάζουμε την παλάμη μας εδώ. Έτσι, κάνουμε τρεις φορές το σταυρό μας στο στόμα και μετά τον τρίτον σταυρόν βάζουμε την παλάμη μας εδώ στο στήθος μας. Σαν ένα είδος να εγκολπωθούμε, να κρατήσουμε τον τίμιο σταυρό. Να γίνει δικός μας. Καταλάβατε, απλώς είναι ένα σχήμα. Να πάμε σε μία τρίτη απορία. Λέγει... Ο θρησκευτικός φανατισμός ορισμένων πιστών γύρω από πρόσωπα και καταστάσεις πόσο αποδεκτός είναι από την Εκκλησία μας? Παιδιά, άλλο πράγμα είναι ο ζήλος και άλλο πράγμα είναι ο φανατισμός. Ο φανατισμός είναι τυφλός και δεν διαθέτει διάκριση. Ο ζήλος μπορεί να είναι κανείς ζηλωτής, μάλιστα ένας μαθητής του Χριστού ή το ζηλωτής, ο Σίμων ο Κανανίτης, κατήγεται από την Κανά και αναφέρουν τα Ευαγγέλια ότι το ζηλωτής. Εκτός αυτού, ο προφήτης Ηλίας ή το ζηλωτής, τον ζηλωτήν Ηλίαν και τα λοιπά που λέει το τροπαριό του. Τι θα πει ζηλωτής? Εκείνος ο οποίος έχει ζήλον, προθυμία, θέρμη για ένα πράγμα. Άλλο λοιπόν είναι ο ζηλωτής άνθρωπος και άλλο πράγμα είναι ο φανατικός άνθρωπος. Ο φανατικός άνθρωπος, αν του πεις πήγαινε να σκοτώσει, θα πάει να σκοτώσει. Ενώ ο ζηλωτής αυτό δεν θα το έκανε ποτέ. Ο ζηλωτής είναι ο θερμός άνθρωπος, όχι ο αδιάκριτος. Όχι εκείνος που στερείται διακρίσεως, στερείται τρόπου να βλέπει τα πράγματα. Βέβαια, ο φανατισμός είναι κάτι πάρα πολύ κακό, έχει κάνει πάρα πολύ κακό στην Εκκλησία. Οι άνθρωποι όμως που δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν αυτά τα πράγματα κατηγορούν τον ζηλωτισμό ή καλύτερα τον ζήλων, να το πω καλύτερα έτσι, γιατί και ο ζηλωτισμός έχει πάρει διάφορες αποχρώσεις, τον κατηγορούν ως φανατισμόν. Δηλαδή, κάτι που θα το έχετε ακούσει, αν πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, εάν κάνεις την προσευχή σου πρωί βράδυ, εάν νηστεύεις, εάν, σε λένε ότι είσαι φανατικός χριστιανός. Μα αυτό είναι φανατισμός. Η όνομα του Θεού, αυτό είναι φανατισμός. Ο φανατισμός είναι ύβρις. Και αν υποτεθεί ότι είμαι θερμός χριστιανός, αυτό λέγεται φανατισμός. Ας μάθουμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε και ακόμη να ελέγχουμε εκείνους οι οποίοι μπορεί να αποδίδουν έναν χαρακτηρισμό. Και να τους καθίζουμε ούτως ή πίνει στο σκαμνί και να τους λέμε «Κύριε, έλα εδώ», όταν λες τούτο εκείνο. Πόσες φορές λέμε για έναν άνθρωπο όταν είναι ζηλωτής, όταν κάνει τη δουλειά του. Κάνει τη δουλειά του. Το κήρυγμά του, τη λειτουργία του, το ποιμαντικό του έργο και πάει ο κόσμος φυσικά. Εάν υποτεθεί ότι κάνει όσο μπορεί καλά τη δουλειά του, του αποδίδουν ότι δημιουργεί οπαδούς. Ο οπαδισμός είναι ύβρις. Οπαδούς. Ο Παύλος, οι Απόστολοι είχαν οπαδούς. Είχαν συνεργάτες. Είχαν φίλους. Είχαν πιστούς. Ο οπαδισμός είναι, ξαναλέγω δεύτερη φορά, είναι ύβρις. Αλλά όταν εσύ μου λες ότι δημιουργώ οπαδούς μόνο και μόνο γιατί κάνω καλά τη δουλειά μου και έρχεται ο άλλος. Έλα εδώ να μου εξηγήσεις τι εννοείς οπαδός. Δηλαδή, να μην αφήνουμε τον άλλον με τους χαρακτηρισμούς αυτούς, αλλά να τους ελέγχουμε. Διότι δείχνει και άγνοια, αλλά δείχνει και κακοήθεια. Αυτά είχα να πω και για αυτό το θέμα. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Πώς θα είναι ο κόσμος μετά τη Δευτέρα Παρουσία? Πώς θα είναι, και εγώ ρωτώ, μπορείτε να μου πείτε? Αγαπητοί μου, προσέξτε να δείτε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος υρπάγει ως τρίτου ουρανού, υρπάγει στον Παράδεισο κλπ. Κλπ. Λέγει ότι κανείς δεν είδε, ανθρώπινο μάτι δεν είδε και ανθρώπινη καρδιά δεν ένιωσε εκείνα που ο Θεός ετοίμασε για εκείνους που τον αγαπούν. Δεν υπάρχει καμία περιγραφή. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Παρά μόνο ότι είναι μια πραγματικότητα η Βασιλεία του Θεού. Κάνει μια απόπειρα και εδώ εικόνες. Κοιτάξτε, και εδώ εικόνες. Η εικόνα είναι βοηθητικό στοιχείο. Γιατί ο άνθρωπος είναι ενταγμένος μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Και έχει ανάγκη για να καταλάβει κάτι να έχει μια εικόνα. Που λέγαμε προηγουμένως για την εικόνα. Προσέξτε. Χρησιμοποιεί πλήθος εικόνων ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Παρουσιάζει φερυπίν τη Βασιλεία του Θεού ως μία πόλη τετράγωνη. Γιατί τετράγωνη? Διότι το σχήμα το τετράγωνο είναι το τέλειον. Όπως θα ξέρετε, ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται. Είναι σχέση ακτίνος και περιφερειας 3,14, το θυμάμαι καλά. Δεν είναι 3,14. Ένας αριθμός τραβάει. Μάλιστα κάποτε σε ένα αστεροσκοπείο, στον τρούλο του, είχαν βάλει το εξής. Έβαλαν αυτή τη διαίρεση, η σχέση ακτίνος και περιφερειας 3,14, και ήταν ένας αριθμός ο οποίος, προσέξτε, έκανε κύκλο γύρω-γύρω τον τρούλο παραπέρα, σαν λιγκαροειδές σχήμα, σαν λιγκαροειδές, και πήγαινε έτσι μέχρι που έφανε στα όρια του τρούλου εκεί που ακουμπούσε, και πάλι ο αριθμός αυτός δεν ήταν τέλειος. Γι' αυτό λέμε δεν τετραγωνίζεται ο κύκλος, ενώ το τετράγωνο είναι τέλειον, τόσο επί τόσο, 3 επί 3, 5 επί 5, ίσον τόσο. Η πόλη λοιπόν παρουσιάζεται ως τετράγωνο σχήμα για να δείξει τι? Την τελειότητα. Εικόνα είναι. Είδατε πως εκφράζεται με ένα τετράγωνο. Μετά με 12 πυλώνες. 12 πυλώνες τι είναι? Είναι 12 θεμελίους καταρχάς. Οι 12 Απόστολοι που λέμε ότι πιστεύουμε στη διδασκαλία του Χριστού την Αποστολική, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως μας δίδαξαν οι Απόστολοι. Και βάζει 12 θεμελίους, 12 πυλώνες, είναι από χρυσάφι και λοιπά, και από διαμαντόπετρες και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά τι είναι? Εικόνα είναι. Εικόνα για να δείξει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι τη Βασιλεία του Θεού δεν μπορούμε, παιδιά, να τη δούμε, δεν μπορούμε να την ξέρουμε, αλλά χρησιμοποιούμε την εικόνα. Έτσι, πώς θα είναι ο κόσμος? Βέβαια, δεν θα είναι ήλιος και φεγγάρι και γη και λοιπά. Ο Θεός ξέρει. Αυτός ο κόσμος θα γίνει η Βασιλεία του Θεού. Πώς? Μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Και τώρα, τελειώνοντας τις απορίες μας, θα παρακαλέσω.